Cenab Bunstro, sizin Merkeza region boyunca iş alıp barayan UN CAM proyektinin esası maksadı nämedeni barat?
We started in 2008 by very closely looking at the European Union strategy for Central Asia.
Biz 2008-nji ýylda Ýewropa Birleşiginiň Merkeza Aziýa boýunça strategiýasyna ýakynan synetmek arkaly bu proýekti ýola goýduk. Birleşigiň bu strategiýasy 2007-nji ýylda düzülipdi. Biz bu strategiýanyň durmuşa geçirilişine ýakynan gödäwçilik etmek isleýäris. Beýle diýmek, biziň öz analizlerimizde ýagdaýa tankyda syn berjekdigimiz aňladyar. Şeýle hem biz Merkeza Aziýa barada Ýewropadaky düşünjeleri artdyrmakly we tersine Ýewropa Birleşigi barada da Merkeza Aziýadaky düşünjeleri artdyrmakly
more knowledge in Central Asia about the European Union.
Sizin bu gurumağınız Merkeza Aziýa ýurtlary baradaky öz hasabatlaryna ýetatan näme hilmetler we problemleri öz içine alýar?
It is quite broad. We started by focusing on energy, education, democracy and human rights and security.
Hasabatlar giň meseleleri öz içine alýar. Biz odal başda energiýa meseleleri, bilim, demokratiýa we adam hukuklary hemde howpsuzlyk ýaly meselelere üns bermekden başladyk. Emma geçen ýyldan başlap biz howpsuzlyk, jemgyýetiň ötüşi we gymmatlyklary ýaly meselelere de üns berip başladyk. Biz Ýewropa bilen Merkeza Aziýanyň gatnaşyklaryna aýratynam howpsuzlyk meselesi hat möhüm meseleleri ýurulyp ýördi patapleýaryz.
More and more important in the relationship between Europe and Central Asia.
Siz howpsuzlyk meselesi diýmek bilen näme hil howpsuzlygy gözüňizde tutýaňyz?
It's very broad. First of all, we believe that the European Union can play a positive role in human security. So most of the projects...
Howpsuzlyk meselesi giň düşünje. Odaly bilen biz Ýewropa Birleşigi ynsan gorag meselesinde uly rol oýnap biler diýip hasaplaýarys. Ýewropanyň Merkeza Aziýa wagtdaky proýektleriniň aglabasy ynsanyň gorag aspektlerini de öz içine alýar. Mysal üçin Ýewropa Birleşigi kanunçylygy işletmek meselesine ünsi gönükdirenine ol Merkeza Aziýanyň ýetlerine kanun arkaly adalatlyga ýa bolmak mümkinçiliklerinin döredilmegini gözüňünde tutýar. Ýöne şol rowatyň özünde biz adamlaryň janynyň howpsuzlygy baradaky meselelerde de ünsüwi işlendirýäris. Mysal üçin 2014-nji ýylda NATO goşunlarynyň Awganystany terk etmekleri bilen ýagdaýyň näme hil boljakdygy we onuň Merkeza Aziýa näme hil täsir etjekdigi barada Ýewropada köp aladalar bar.
Troops will leave Afghanistan and what will be the impact on Central Asia?
Cenab Bunstra, Merkeza Aziýadaky ýagdaýlary öwrenýäňizde we häkimiýetler bilen iş talaşaňyzda, nähiller bir kynçylyklar bilen ýüzeýiz bolmaýardyňyzmy?
It is quite difficult for us to reach Central Asian government officials, especially in Uzbekistan and Turkmenistan.
Elbette, Merkeza Aziýanyň hökümet resmiýlerine aýratynam, Özbegistan bilen Türkmenistanyň resmiýlerine çykmaklyk biziň üçin kyn. Regionyň beýleki 3 ýurdunyň resmiýleri bilen iş talaşmaklyk bir näme ýeňilrek. Ýöne umumalanyna resmiýleriň biz bilen hyzmatdaşlyk etmek isleýi şeýle bir uly däl. Biz regionnaky garajdan jemgyýet guramalary bilen hem iş talaşýarys. Bu meselede de elbette Özbegistan bilen Türkmenistanyňky ýagdaýlar agyr. Sebäbi bu iki ýurdun ikisinde de garajdan jemgyýetiniň ýagdaýy mejalsyz. Bu ýurtlarda sosial meselelere üns berýän garajdan jemgyýeti toporlary bar bolsa da, olar siýasy meseleler bilen käň meşgullanyp bilmeýärler.
Society focusing on social issues but not so much on political issues.
Cenab Bunstro, sizin UN CAM programmanyňyz häzirki wagt Merkeza Aziýa ýurtlary barada näme hiller bir hasabat ýa proýekt taýýarlaýarmy?
Well, at this moment we have a few reports coming up and they are mostly focused on the link between security.
Edil häzir kwat bir näçe hatawatyň çykarylmagyna garaşylýar. Olar esasan Täjikistannaky we Gürgistannaky howpsuzlyk hemde ötüş meseleleriniň birek-birek bilen baglanşygyna üns berýär. Bu proýekt Finlandiýanyň daşary işler ministrligi tarapyndan maliýeleşdirilen proýekt. Mundan näşary biz Merkeza Aziýadaky migrasiýa meselesi, şeýle hem Orsiýet we Hytaý ýaly ýurtlar bilen deňeşdirilende Ýewropanyň bu regionnaky pozisiýasy bilen bagly mesele boýunça da hasabat taýýarlaýarys. Emma Türkmenistan wagtda ýakyn wagtlarda näme hilleri bilen hasabat gödüňünde tutulmaýar. Ýöne biz Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistan wagtdaky hemde tersine Türkmenistanyň Ýewropa Birleşigi wagtdaky energiýa siýasatyna ýakynyň synetmäge çalyşýarys.
The policy of the European Union towards Turkmenistan and the interest